Σκεφές μου αν θα είναι, πώς να το πω, έτσι μια δημοκρατικά ανάπηρη νέα κανονικότητα. Έχουν λοιπόν ενδιαφέρον οι ανακοινώσεις του Υπουργού για σχέδιο επιστροφής στο κράτος δικαίου, εν πάση περιπτώσει λειτουργίες καλύτερας δικαιοσύνης, και θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό, γιατί έχουμε τη χαρά να είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος, πρόεδρος του ΙΘΕΜΙΣ και μέλος του Διοικητικού Συμβούλου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Κύριε Αναστασόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Τόγιο και σε εσάς.
Ναι, έχουμε ένα θεματάκι στην επικοινωνία μας μόνο. Με ακούτε?
Σας ακούω πολύ καλά.
Ωραία. Ξέρετε, έλεγα αυτό ότι τελικά οι δικαστές, νομικοί, δικηγόροι δηλαδή, δικαστικοί υπάλληλοι, όσοι εμπλέκονται στο θέμα αυτό, πρέπει να μάθουν σε νέα συμπεριφορά, δεν είναι, από εδώ και μπρος, στην απόδοση δικαιοσύνης.
Ναι, έτσι είναι. Η δικαιοσύνη, ο χώρος δικαιοσύνης είναι από τους πρώτους χώρους οι οποίοι έκλεισαν με το καθολικό lockdown από τις 13 Μαρτίου και μετά. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, γι' αυτό και βλέπετε ότι σταδιακά ανακοινώνονται κάποια μέτρα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς διαφύλαξη της υγείας όσων συμμετέχουν στο χώρο αυτό, δηλαδή και των δικαστών και των γραμματέων και βεβαίως ημών των δικηγόρων και των πολιτών. Ακόμα όμως δεν έχει αποσαφινιστεί ακριβώς ποια θα είναι αυτά τα μέτρα ασφαλείας, πέρα από τα κλασικά μέτρα που γνωρίζουμε όλοι. Mm-hmm. Λαμβάνονται κάποια μέτρα, παραδείγματος χάρη, για δίκες χωρίς παράσταση, χωρίς ακροατήριο, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός ο κ. Τσιάρας.
Αυτό δημιουργεί και δικανικά θέματα, έτσι δεν είναι, κύριε Αναστασόπουλε? Δηλαδή μια άδεια αίθουσα της δικαστηρίου μόνο με νομικούς, συνηγόρους και δικαστές είναι ένα θέμα, πώς να το κάνουμε, μια εικόνα που δεν έχουμε συνηθίσει.
Δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Υπήρχε μια τάση ούτως ή άλλως στα αστικά δικαστήρια, στις αστικές υποθέσεις, να μην υπάρχει παράσταση διαδίκων και να είναι έγγραφη διαδικασία. Τώρα βλέπουμε ότι με αφορμή η μετία, να πούμε, τον κορονοϊό, αυτό επεκτείνεται και σε άλλες διαδικασίες, δηλαδή η διαδικασία να είναι έγγραφη. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε όμως και εσείς την δυσκολία και τον κίνδυνο που ενέχει αυτό, δηλαδή και ο δικαστής, αν δεν μπορεί να διαμορφώσει ο ίδιος η ίδια αντίληψη και για τους μάρτυρες, για την αξιοπιστία τους, για τις καταθέσεις τους, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ως προς την ποιότητα της απονομής δικαιοσύνης.
Και έτσι κι αλλιώς η ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα ενός δικαστηρίου είναι δικανικό εργαλείο, και αυτό δεν είναι τόσο απλό.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και έτσι μόνο έχει τη δυνατότητα ο δικαστής να διαμορφώσει πλήρη αντίληψη για μια υπόθεση. Όχι από τα άψυχα έγγραφα που ενδεχομένως θα διαβάσει κάποια στιγμή σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο από το επίδικο συμβάν.
Τώρα, κύριε Σασόπουλο, από την άλλη, εδώ έχουμε ένα χώρο που πραγματικά αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Το γεγονός δηλαδή οι δικηγόροι ότι 45 ημέρες και δεν ξέρω πόσο ακόμη δεν δουλεύουν επί της ουσίας, έχουν κλειστά γραφεία, δημιουργεί εκρηκτικά προβλήματα σε ένα κλάδο που έτσι κι αλλιώς τα είχε, δεν είναι?
Ακριβώς έτσι είναι. Εδώ η κυβέρνηση έχει διαπράξει ένα πολύ μεγάλο ολίσθημα απέναντι στο δικηγορικό σώμα. Από 13 Μαρτίου και μετά η πλειοψηφία των συναδέλφων δεν εργάζονται, δεν μπορούν να εργαστούν. Συνεπώς έχουν μηδενικά έσοδα.
Δεν μπορούν να κάνουν καμιά δουλειά. Κλεισμένα ήταν τα υποθετικοφυλακία, τα πάντα, ναι.
Υποθετικοφυλακία, κτηματολόγια, δικαστήρια ήταν τα πάντα κλειστά. Και παραμένουν κλειστά, γιατί έχει δημιουργηθεί μια πεποίθηση στην κοινωνία ότι έχουν αρχίσει και ανοίγουν. Αυτά που ανοίγουν είναι ελάχιστα και αφορούν πραγματικά ελάχιστους δικηγόρους. Άρα, μιλάμε ότι για 2,5 περίπου μήνες μέχρι τις αρχές Ιουνίου, και αν ανοίξουν τότε κανονικά διαδικασίες, οι δικηγόροι ουσιαστικά είναι σε αναγκαστική ανεργία. Ενώ λοιπόν η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει στην αρχή ότι θα υποστηρίξει και το σώμα το δικηγορικό με τα έκτακτα βοηθήματα που είχε εξαγγείλει, δυστυχώς δεν τήρησε αυτές τις δεσμεύσεις της, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε σημαντική κατηγορία συναδέλφων αντιμετώπισης των βασικών τους εξόδων και επιβίωσης.
Έστω πάντως αργά μπήκατε και στα θέματα των περίφημων vouchers, όπως μοιράστηκαν μετέπειτα μετά την κατάργηση του σκηνικού, αλλά και στην αποζημίωση ειδικού σκοπού. Ήκανε λάθος, έτσι δεν είναι?
Έχουμε για την ώρα, ενταχθήκαμε αρχικά στα βάουτσερ, το βάουτσερ καταργήθηκε στο έκτακτο βοήθημα των 1.200 ευρώ, αλλά μέχρι στιγμής σε κανένα άλλο βοήθημα. Είμαστε εν αναμονή τήρησης δεσμεύσεων, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρητές αποφάσεις που θα συμπεριληφθούμε και στο επόμενο βοήθημα.
Οι δικηγόροι δεν είναι ενταγμένοι στην αποζημίωση του ειδικού σκοπού.
Όχι.
Μάλιστα, αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα.
Παρόλο που υπάρχει δεύτερη εξαγγελία της κυβέρνησης προς αυτό, αναμένουμε την τήρησή της.
Για το θέμα το vouchers, γιατί έχει ενδιαφέρον και ένα Σασόπουλε, έτσι ή αλλιώς το όλο εγχείρημα έχει αποτυχία, δηλαδή είχε σοβαρά κενά, είχε προβλήματα, ήταν πρόχειρο, ανεπεξέργαστο και γι' αυτό και καταργήθηκε. Όμως η ανάγκη της εκπαίδευσης, επιστημονικής εκπαίδευσης και των δικηγόρων στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα είναι νομίζω αδύρυτη, είναι κάτι πρέπει να γίνει, δεν πρέπει?
Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι η ανάγκη ενίσχυσης των επιστημόνων, των ελεύθερων επαγγελματιών, που κακώς επιλέγει να γίνει το χρονικό σημείο που επιλέγει μέσω των βάουτσερ της τηλεκατάρτισης. Και είναι τελείως άλλο πράγμα η διαβίου εκπαίδευση, η συνεχής επιμόρφωση. Άλλωστε και εγώ προσωπικά, αλλά και σαν σύλλογος, είναι κάτι το οποίο αυτό το υποστηρίζουμε και με την Ένωση Ηλεκτρονομικών Ιθέμης που ιδρύσαμε πριν 15 χρόνια, αλλά και με τον Δουσουά. Έχουμε στο νου μας συνέχεια να ενημερώνουμε τους συναδέλφους, να τους εκπαιδεύουμε, να συμμετέχουν σε διαφόρων ειδών καταρτήσεις και σεμινάρια και, και εκμάθηση. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Ασφαλώς και ο επιστημονικός κόσμος επιζητά και επιδιώκει τη συνεχή επιμόρφωση. Είναι τελείως άλλο πράγμα όμως αυτό, να το συνδέεις με μια έκτακτη κατάσταση όπου χρειάζονται και έκτακτες λύσεις.
Ένα τελευταίο ερώτημα ήθελα να σας κάνω, κύριε Αναστασόπουλε, γιατί διαβάζω στο Ιθέμης προτάσεις που έχουν οι ποινικολόγοι βασικά για την περιφρούρηση των κρατουμένων από την πανδημία. Δεν ξέρω τι έχει κάνει εδώ η κυβέρνηση, αλλά είναι ένα θέμα πολύ σύνθετο, γιατί αφορά αφενός την υγεία των φυλακισμένων, αφετέρου αν τα μέτρα περιορισμού είναι πολύ, είναι δρακόντια να πούμε, ότι μπορεί να δημιουργηθούν εκρηκτικές καταστάσεις μέσα στα ίδια τα αμορφωτήρια, δεν είναι. Δηλαδή είναι ένα θέμα που κάποια στιγμή πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.
Υπήρξε εξ αρχής, ήδη από τέλος Μαρτίου, καθολικό αίτημα του νομικού κόσμου, του επιστημονικού, της Ένωσης των Ενώσεων Ποινικολόγων, όταν πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα και στις φυλακές. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στις φυλακές υπάρχει υπερπληθωρισμός. Στηβάζονται κυριολεκτικά άνθρωποι περισσότεροι από αυτούς που αντέχουν οι ίδιες στις φυλακές για τον αριθμό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί. Υπήρξε στην αρχή η εξαγγελία της κυβέρνησης ότι θα δράσει σε αυτή την κατεύθυνση, η οποία ωστόσο αδρανοποιήθηκε στη συνέχεια και δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο. Το ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει για κάποιο κρούσμα μέσα στις φυλακές, που καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργούσε εκρηκτική κατάσταση, όταν δηλαδή σε ένα κελί διαμένουν αντί για 2-3 που είχε προβληθεί αρχικά 10 και 15 άτομα, τι μεταδοτικότητα θα υπήρχε αμέσως. Το ότι μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχει υπάρξει, δεν έχουμε ακούσει κάποιο κρούσμα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει το επόμενο διάστημα. Συνεπώς οφείλει η κυβέρνηση να λάβει μέτρα σε αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχουν κρατούμενοι μεγάλης ηλικίας για οικονομικά αδικήματα ή για ίσονο σημασίας που θα μπορούσαν με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, με κατοίκον περιορισμό, να αποφυλακιστούν.
Μάλιστα, αυτά είναι
όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες.
Έτσι κι αλλιώς, ναι, πραγματικά, άμα πάμε σε μια συγκριτική δηλαδή μελέτη τι γίνεται σε άλλες χώρες και σε εμάς, προς τα εκεί κατατείνουμε που περιγράψετε πριν. Μεγάλα τα ζητήματα, κύριε Αναστασόπουλε, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την επικοινωνία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά.